Լավ, հետո ինչ ես եղել։
Հետո էլի խոհարար դառա։
Իսկ ինչու նորից խոհարար դարձրին։
Աղբերս փախավ դրա համար։
Իսկ քո առաջվա խանումիդ հոր մոտ ինչ էիր անում։
Զանազան պաշտոններ ունեի։ Առաջ Ղազախի շոր հակին ծառա էի, ֆալետոր եմ եղել, այգեպան, հետո էլ գլխավոր շմպահ։
Շմպահ, ուրեմն շներով որսի ես գնացել։
Գնացել եմ, բայց մի անգամ ձիուց ընկա և ձին վնասվեց։ Մեր մեծ աղան շատ խիստ էր, հրամայեց ինձ ծեծեն ու Մոսկով տանեն, կոշկակարի աշկերտ տան։
Ինչպես թե աշկերտ, դու հո երեխա չէիր, որ շմպահ նշանակեցին։
Եսպես 20 տարեկանից ավելի կլեի։
Բայց 20 տարեկանն էլ ինչ աշկերտ կարող է լինել։
Նշանակում է ոչինչ, կարելի էր, քանի որ աղան հրամայում էր։ Բայց լավ էր, շուտով մեռավ, ինձ էլի ետբերին գեղը։
Խոհարարության արհեստը երբ ես սովորել։ Ցուչոկը բարձրացրեց իր նիհար ու դեղին դեմքը և ժպտաց։
Բա էդ սովորելու բանավոր։ Բա կնանիք ոնց են եփում։
Ասացի ես, շատ բան ես տեսել, Կուզմա, քո կյանքում, իսկ հիմա որպես ձկնորս ինչ ես անում, երբ լճում ձուկ չունեք։
Ես, աղա, գանգատավոր չեմ, փառք Աստծո, որ ձկնորս դարձրին, թե չէ մի ուրիշի, ինձ նման մի ծերունու, Անդրեյ Պուպիրին, խանումը հրամայեց թղթի գործարանը աշխատելու ուղարկել։ Ձրի հաց ուտելը, ասումա, հանցանքա, իսկ Պուպիրը դեռ հույս ուներ, թե կողորման։ Նրա ազգականը աղայի գրասենյակի վարիչնա, խոստացել էր նրա մասին խոսել խանումի հետ։ Լավ խոսեց, իսկ Պուպիրն իմ աչքի առաջ ազգականի ոտքերն ընկավ։
Ընտանիք ունես, ամուսնացած եղել ես։
Չէ, աղա, չեմ եղել։ Հանգուցյալ Տատյանա Վասիլևնան, արքայությունը լի նրան, ոչ մեկին իրավունք չէր տալիս կնիկ առնելու, ով կհամարձակվեր։ Պատահում էր, ասում էր. Ես, տեսնում եք, ապրում եմ, աղջիկ եմ մնում, ինչ խելառությունա, ասում էր, ամուսնանալը ինչիա պետք։
Իսկ հիմի ինչով ես ապրում, ռոճիկ ստանում ես։
Ինչ ռոճիկ, աղա, մի փոր հաց են տալիս, փառք Աստծո, շատ շնորհակալ եմ, Աստված մեր խանումի կյանքը երկար անի։
Երմոլայը վերադարձավ։ Նավակը պատրաստ է, ասաց նա սառը, դու գնա ձողդ բեր։ Ցուչոկը գնաց ձողը բերելու։ Այն բոլոր ժամանակը, երբ ես խոսում էի խեղճ ծերունու հետ, որսկան Վլադիմիրը նայում էր նրան արհամարական ժպիտով։
Տխմար մարդ է, խոսեց նա, բոլորովին անկիրթ է, մուժիկ և ուրիշ ոչինչ։ Նրան տանու ծառա համարել չի կարելի, մի գլուխ պարծենում էր։
Նա ինչ դերասան է, ինքներդ դատեցեք։
Իզուր հաճեցիք անհանգստանալ և նրա հետ խոսել։
Քառորդ ժամանց մենք արդեն նստած էինք Սուչոկի նավակում։ Շանը մենք թողինք Խրճիթում, կառապան Եգուդիլի հսկողության տակ։ Շատ էլ հարմար չէր, բայց որսկան մարդի կամփույթ են։ Նավակի ետին բութ ծայրին կանգնել էր Սուչոկը և բոթում էր։ Ես ու Վլադիմիրը նստել էինք նավակի լայնությամբ գցած տախտակին։ Երմոլայը տեղավորվեց առաջին կողմը, հենց քթի մոտ։ Չնայած կանեփի թելերին, շուտով մեր ոտների տակ ջուր երևաց։ Բարեբախտաբար եղանակը խաղաղ էր, և լճակը կարծես քնած լիներ։ Մենք առաջ էինք գնում բավական դանդաղ։ Ծերունին կպչուն տղմի միջից դժվարությամբ էր դուրս քաշում իր երկար ձողը, որ ամբողջապես փաթաթված էր լինում կանաչ թելերով։ Ճահճային շուշանի համատարած, կլորիկ տերևները նույնպես խանգարում էին մեր նավակի ընթացքը։ Վերջապես հասանք եղեգնուտին և սկսվեց մեր զվարճությունը։ Բադերը աղմուկով բարձրանում, պոկվում էին լճակից տեսնելով մեր անակնկալ Երևանը իրենց տիրապետության սահմաններում։ Մեր հրացանները կրակում էին նրանց ետևից, և ուրախ բան էր մի տեսնել, թե ինչպես այդ կարճապոչ թռչունները գլուխկոնցի էին տալիս օդում ու ծանր շրպպում ջրի երեսին։ Բոլոր խփված բադերին մենք իհարկե չէինք կարող վերցնել։ Թեթև վիրավորվածները սուզվում էին։ Սպանվածներից մի քանիս ընկնում էին եղեգնուտի մեջ, այնպիսի տեղեր, որ Երմոլայի սրատես աչքերը չէին կարողանում նրանց գտնել։ Բայց և այնպես, մինչև ճաշ նավակը պռնեպռունկ լցվեց որսով։ Վլադիմիրը, իմ մեծ մխիթարություն Երմոլայի, բոլորովին լավ չէր կրակում, և յուրաքանչյուր անհաջող կրակոցից հետո զարմանում էր։ Նայում էր հրացանին ու փողը փչում։ Տարակուսում էր։ Եվ վերջապես մեզ բացատրեց պատճառը, թե ինչու է ինքը վրիպում։ Երմոլայը ինչպես միշտ հաղթական էր։ Ես բավականին վատ, ըստ սովորության։ Սուչոկը նայում էր մեզ։ Ջահել հասակից ծառայության մեջ եղած մարդու աչքերով, ու երբեմն ճչում էր. «Հրե, հրե, մի թռչունել»։ Ու մեջքը քորում էր ոչ թե ձեռներով, այլ շարժման մեջ դրած ուսերով։ Հիանալի եղանակ էր։ Սպիտակ կլոր ամպերը բարձր ու հանդարտ անցնում էին մեր վերևից և պարզ անդրադառնում ջրում։ Եղեգնը խշխշում էր մեր չորս կողմը։ Լճակը տեղ-տեղ, ինչպես պողպատ, փայլում էր արևի տակ։ Մենք պատրաստվում էինք վերադառնալ գյուղ, երբ հանկարծ մի բավական անախորժ բան պատահեց մեզ։ Մենք վաղուց կարող էինք նկատել, որ ջուրը կամաց-կամաց շարունակ լցվում է նավակը։ Վլադիմիրին հանձնարարված էր ջուրը դուրս ածել այն ամանով, որը իմ շրջահայաց որսկանը համենայն դեպս թրցրել էր իմ անուշադիր գեղչկուհուց։ Բանն ինչպես հարկն է, լավ էր գնում, քանի Վլադիմիրը իր պարտականությունը չէր մոռանում։ Բայց որսի վերջում, կարծես հրաժեշտի համար, բադերը սկսեցին բարձրանալ այնպիսի երամներով, որ մենք հազիվ էինք կարողանում հրացան նիս լցնել։ Բուրըն հրացանաձգության ժամանակ մենք ուշադիր չեղանք դեպի մեր նավակի դրությունը։ Երբ հանկարծ Երմոլայի ուժեղ շարժումից նա աշխատում էր սպանված թռչունը վերցնել ջրի երեսից ու ամբողջ մարմնով ընկավ նախկին պռնգին։ Մեր խարխուլ նավը թեքվեց, ջուր առավ և հանդիսավորապես գնաց դեպի հատակը, բարեբախտաբար ոչ խոր տեղում։ Մենք ճչացինք, գոռացինք, բայց արդեն ուշ էր։ Մի րոպե հետո մենք մինչև բկներս ջրի մեջ էինք, սպանված բադերի լողացող մարմիններով շրջապատված։ Այժմ առանց քրքիջի չեմ կարող հիշել ընկերներիս վախեցած ու գունատ դեմքերը։ Բայց այն րոպեին խոստովանում եմ, ծիծաղելու մասին անգամ չէի կարող մտածել։ Մեզնից ամեն մեկը իր հրացանը բռնել էր գլխից վեր, սուչոքն էլ, երևի տերերին ընդօրինակելու սովորությամբ, իր ձողը բարձրացրեց վեր։ Առաջինը լռությունը խախտեց Երմոլայը։ «Թու, անիծյալ», քրթմնջաց նա։ «Էս ինչ ձախորդություն էր»։ «Բոլորը քու արածն է, ծեր սատանա», ավելացրեց նա սուչոկին դիմելով։ «Էդ ինչ տեսակ նավակ ես պահում»։ «Ներողություն», կմկմաց ծերունին։ «Դու էլ պակասը չես», շարունակեց որսկանս գլուխը Վլադիմիրի կողմը դարձնելով։ «Աչքերդ որտեղ էին, ինչու ջուրը դուրս չացիր, դու»։ Բայց Վլադիմիրը արդեն առարկելու մասին չէր մտածում։ Նա դողում էր տերևի պես, ատամները կապկապում էին և անմտորեն ժպտում էր։ Ուր կորավ նրա պերճախոսությունը, նուրբ քաղաքավարության և սեփական արժանապատվության զգացումը։ Անիծյալ նավակը թույլ օրորվում էր մեր ոտների տակ։ Նավաբեկության վարկյանին ջուրը մեզ չափազանց սառը թվաց, բայց շուտով ընտելացանք։ Երբ առաջին վախն անցավ, ես նայեցի շուրջս։ Մեր չորս կողմը 10 քայլի վրա եղեգներ էին։ Հեռուն նրանց կատարների վրայից երևում էր ափը։ «Բանը վատ է», մտածեցի ես։ «Ինչ անենք», հարցրի Երմոլային։
«Այ հրես կտեսնենք, էստեղ հո չենք գիշերելու»,
պատասխանեց նա։
«Առ, հրացանս բռնի»,
ասաց նա Վլադիմիրին։ Վլադիմիրը անխոս հնազանդեց։
«Գնամ ծանծաղ գտնեմ»,
շարունակեց Երմոլայը մի այնպիսի վստահությամբ, որ կարծես ամեն մի լճակում անպայման գոյություն պիտի ունենար ծանծաղուտ։ Նա ձողն առավ սուչոքից և գնաց դեպի ափը, զգուշությամբ հատակը շոշափելով։
«Բայց դու լողալ գիտես արդյոք», հարցրի նրան։ «Չէ, չգիտեմ»,
լսվեց նրա ձայնը եղեգնուտի այն կողմից։
«Դե որ էդպես ա, կխեղտվի»,
անտարբեր նկատեց սուչոկը, որը առաջ էլ վախեցավ ոչ թե վտանգից, այլ մեր բարկությունից, և այժմ մի անգամայն հանգստացած, երբեմն միայն շունչ էր քաշում և թվում էր հարկ չի զգում իր դիրքը փոխելու։
«Անտեղի պիտի կորչի»,
ավելացրեց Վլադիմիրը լալագին։ Ժամից ավելի Երմոլայը չվերադարձավ։ Այդ ժամը մեզ հավիտենություն թվաց։ Սկզբում երանդով ձայն էինք տալիս իրար։ Հետո նա սկսեց ուշուշ պատասխանել մեր կանչերին։ Վերջապես բոլորովին լռեց։ Գյուղում երեկոյան զանգերը տվին։ Մենք իրար հետ չէինք խոսում, նույնիսկ աշխատում էինք իրար չնայել։ Բադերը պտտվում էին մեր գլխավերևը, մի քանիսը ուզում էին նստել մեր կողքին, բայց հանկարծ բարձրանում էին վեր ու ճչալով թռչում հեռանում։ Մենք սկսում էինք փայտանալ։ Սուչոկը աչքերը թարթում էր, կարծես պատրաստվում էր քնելու։ Վերջապես, իմ մեծ ուրախություն մեր, Երմոլայը վերադարձավ։
«Հը, ի՞նչ կա»։
«Ափումն էի, բարակ տեղ գտա, գնանք»։
Մենք ուզում էինք անմիջապես ճանապարհ ընկնել, բայց նախ նա ջրի տակ գրպանից հանեց թոկը, սպանված բադերի ոտները կապեց իրար, թոկի երկու ծայրը առավ ատամների տակ ու առաջ ընկավ։ Վլադիմիրը նրա ետևից, ես էլ Վլադիմիրի ետևից։ Սուչոկը մնաց վերջը։ Մինչև ափը մոտ 200 քայլ էր։ Երմոլայը գնում էր համարձակ և առանց կանգ առնելու ձայն էր տալիս։
«Դեպի ձախ, էստեղ աջ կողմը խոր ա»,
կամ
«Դեպի աջ, էստեղ ձախ կողմը խոր ա»։
Երբեմն ջուրը հասնում էր մինչև կոկորդիս։ Եվ մի երկու անգամ խեղճ սուչոկը, որ բոլորիցս կարճահասակն էր, ջրի տակովը եղավ և պղպջակներ թողեց։
«Դե, դե, դե»,
ահարկու գոռում էր նրա վրա Երմոլայը, և սուչոկը ձեռին ոտին էր անում, ծուլ լինում և դուրս գալիս բարակ տեղը։ Բայց ծայրահեղ ռոպեներին էլ չէր համարձակվում սյուրտուկիս փեշը բռնել։ Տանջված, կեղտոտ ու թրջված, հասանք վերջապես ափը։ Երկու ժամ անց մենք բոլորս արդեն հնարավորության չափ չորացած նստել էինք մի մեծ խոտանոցում և պատրաստվում էինք ընթրել։ Կառապան Եգուդիլը, չափազանց դանդաղաշարժ, ծանր ու քնած մի մարդ, կանգնել էր դռան մոտ և քթախոտով հյուրասիրում էր սուչոկին։ «Ես նկատել եմ, որ կառապանները Ռուսաստանում շատ շուտ են մտերմանում»։ Սուչոկը Քթախոտը քաշում էր մեծ ախորժակով, թքում էր, հազում, և ըստ երևույթին մեծ բավականություն էր զգում։ Վլադիմիրը հոգնած տեսք էր ընդունել, գլուխը թեքել էր մի կողմ և շատ քիչ էր խոսում։ Երմոլայը սրբում էր մեր հրացանները։ Շները չափից ավելի արագ շարժում էին պոչները, ապուրի սպասելով։ Ձիերը դոփում էին գետինը և խրխնջում ծածկի տակ։ Արևը մայր էր մտտում։ Նրա վերջին ճառագայթները տարածվել էին լայն, կարմիր շերտերով։ Ոսկեզոծ ամպերը ցրվում էին երկնքի երեսով, հետսհետե ավելի մանրանալով, կարծես մաքրված, սանրված ալիքներ։ Գյուղից երգի ձայներ եկան։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։